Khayraadka dabiiciga ah gaar ahaan dahabka iyo koltonkan ayaa casrigan dambe dowr muuqda ka qaatay horinta colaadaha hubaysan ee ka taagan bariga Congo. Macaadintaasi waxay noqdeen isha ugu weyn ee ay dhaqaalaha ka helaan kooxaha hubaysan. Kadib markii ay meesha ka baxday xakamayntii wax ku oolka ahayd ee dowladda ayay kooxahaasi ka faa'iideysteen inay macdanta kala soo baxaan godad aan rasmi ahayn, waxayna shaqaalaha ku soo rogeen canshuur sharci darro ah, iyagoo faa'iidada ay ka helaan u isticmaala soo iibsashada hub iyo ballaarinta saameyntooda. Warbixin 2016 ay soo saartay hay'adda IBIS oo qaabilsan macluumaadka nabadda ayaa lagu sheegay in qiyaastii 121% godadka dahab laga qoday ee bariga Congo ay waqtigaasi gacanta ku hayeen kooxo hubaysan. Daraasado dhowaanahan dambe soo baxay ayaa muujiyay in xaaladu isbeddeshay muddo kadib. Xog la helay 2022 ayaa muujisay in 27% macdan qodayaasha ay ka shaqeeyaan goobo ay si sharci darro ah u maamulaan ciidamada Congo ama dhinacyo kale, halka ka ganacsiga macdanta ee sharci darrada ah uu weli yahay qodobka ugu weyn ee sii wadista colaadda gobolka. Mid ka mid ah kooxaha ugu caansan ee hubaysan ee ka macaasha ganacsiga sharci darrada ah ee macdanta bariga Congo waa ururka ADF oo ah jabhad lagu aasaasay Uganda horaantii 1990-yadii, ujeeddaduna ahayd inay afgambiyaan dowladda Uganda. Markii cadaadiska militariga uu kordhay, kooxda ayaa u dhaqaaqday dhanka bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo iyaga oo ku guda jira dhaqdhaqaaqyo hubaysan oo ballaaran. Kooxdan ayaa lagu eedeeyaa inay xasuuq u geystaan dad rayid ah, isla markaana ay fuliyaan weeraro bahalnimo ah iyo in ay ku lug lahaayeen tahriibinta macdanta oo uu dahabka ka mid yahay si ay ugu maalgeliyaan howlahooda. Taas beddelkeeda, M23 ayaa ah jabhad lagu aasaasay 2012 bariga Congo. Dhaqdhaqaaqan ayaa inta badan ka kooban qabiilka Tutsiga ee dega bariga dalkaas, waxayna ku andacoodaan inay difaacayaan xuquuqdooda qabiilkaas. M23 ayaa lagu eedeeyaa inay gacanta ku hayso marinka lagu tahriibiyo macdanta ee u dhaxaysa Congo iyo Rwanda, waxaana looga shakisan yahay inay taageero militari ka heleen Rwanda, taasoo Kigali ay beenisay. Sida laga soo xigtay warbixinada qaramada midoobay, falaagada ayaa waxaa taageera ilaa 4,000 oo askari oo ka socda dalka deriska la ah ee Rwanda, taas oo aad uga badan tii 2022 xilligaas oo ay muddo kooban ku qabsadeen magaalada Goma. Geesta kale, ciidamada dimuqraadiga ah ee xoreynta Rwanda oo loo soo gaabiyo FDLR ayaa ah maleeshiyaad hubaysan oo la aasaasay 2000. Falaagadani waxay ka shaqeysaa bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, waxaana lagu eedeeyay xadgudubyo halis ah oo ka dhan ah shacabka, oo ay ku jiraan beegsiga haweenka iyo carruurta. Kooxdan ayaa ka faa'iideysata dhaca kheyraadka macdanta ee gobolka si ay u maalgeliso howlgalkeeda ciidan. Marka laga soo tago kooxaha hubaysan ee ku loolamaya siyaasadda, waxaa jira maleeshiyaad maxalli ah sida MAI oo ka faa'iideysata kheyraadka dabiiciga ah ee bariga Congo. Maleeshiyaadkan ayaa ku andacoonaya inay difaacayaan beelaha deegaanka, laakiinse waxay u janjeeraan dhanka dambiyada abaabulan iyadoo ku lug leh tahriibinta dahabka. Kooxda ayaa maamusha goobaha istaraatiijiga ah ee hodanka ku ah kheyraadka, taasoo u ogolaanaysa inay ka faa'iideystaan kheyraadkan si ay u maalgeliyaan howlahooda. Sidoo kale, dhaqdhaqaaqa Indoma ee difaaca Congo ayaa ku tiirsan bililiqada macdanta si ay u maalgeliyaan dhaqdhaqaaqooda militari, taasoo ugu sii daraysa xasilooni darrada gobolka. Kooxdan ayaa ka kooban dagaalyahanno ka soo kala jeeda qowmiyado kala duwan, waxayna si joogto ah ugu tartamayaan sidii ay saameyn ugu yeelan lahaayeen dalkaas. Dhaqdhaqaaqan ayaa si fircoon uga socda meelaha macdanta qaniga ku ah, waxayna ka faa'iideysataa dhaqaalaha ka soo baxa macdanta sharci darrada ah si ay ugu maalgashato dhaqdhaqaaqeeda. Loolankan ka taagan Congo wuxuu saameyn xun ku yeelan doonaa dadka deegaanka. Macdanta sharci darrada ah waxay la xiriirtaa baahsanaanta shaqaalaysiinta qasabka ah, iyadoo dadka deegaanka lagu qasbo inay ka shaqeeyaan godadka laga qodo macdanta, iyagoo loo awood sheeganayo, halka maleeshiyaadka hubaysan ay iyagu faa'iidada ka helaan si ay ugu maalgeliyaan weeraro kale oo hubaysan. Inta lagu jiro foodadaas oo dhan ayaa waxaa soo baxaysa in kooxaha hubaysan aysan ahayn kuwa kaliya ee ka faa'iideysanaya ka ganacsiga macdanta, iyadoo dhinacyada caalamiga iyo kuwa gobolka ay dowr weyn ka ciyaaraan sidii loo sii wadi lahaa dhibaatadan. 2010-kii, Kongareska Mareykanka ayaa meelmariyay sharci loogu talagalay in lagu kordhiyo kormeerka hay'adaha maaliyadeed kadib dhibaatadii dhaqaale ee soo wajahday adduunka 2008-dii. Qodobada sharcigan waxaa ka mid ah qodobka 1502 oo lagu tiriyo mid ka mid ah qodobada ugu muranka badan, kaas oo ku waajibiyay shirkadaha Mareykanka inay baaraan isticmaalka macdanta dhalisay iskahorimaadka sida tin, tantalum, tungestam iyo dahabka, iyo inay xaqiijiyaan inaan laga helin meelaha ay ka jiraan colaadaha hubaysan sida bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo. Hadafka koowaad ee sharcigan ayaa ahaa in la gooyo maalgelinta kooxaha hubaysan ee ka dagaalamaya dalkaas, iyadoo lagu qasbayo shirkadaha inay bixiyaan silsilado sahay ah oo hufan. Si kastaba ha ahaatee, ku dhaqanka sharciga ayaa horseeday natiijooyin lama filaan ah, iyadoo shirkado badan oo reer galbeed ah doorteen inay joojiyaan iibka macdanta laga soo saaro dalka gebi ahaanba. Fulintan sharciyadan ayaa lama filaan ku noqotay dowlado badan, kuwaasoo ay soo food saartay dhaqaale burbur baahsan oo dhanka macdanta ah, ayagoo ku tiirsana macdanta laga soo saaro dalkan saboolka ka ah hantidiisa. Waxaa sidoo kale meesha ka baxay nolosha kumanaan qof oo nolol maalmeedkooda ka raadsan jiray qodista macdanta, taasoo ku qasabtay shaqaale badan inay maciin bidaan ka shaqaynta godadka macdanta ee ay maamulaan kooxaha hubaysan. Dhinaca kale, sharciyadan kuma aysan guuleysan inay joojiso tahriibinta macdanta, halka kooxaha hubaysan ay bilaabeen habab cusub oo ay macdanta uga iibgeynayaan dalalka Rwanda iyo Uganda, kuwaas oo ugu dambeyntii loo sii gudbiyo caalamka. Inkasta oo ay jiraan dagaalo kale oo lagu joojinayo boobka macdantan, waxaa dhanka kale socda shirkado caalami ah oo dhinacooda ka boobaya khayraadka dalkan, ayagoo hareermaraya shuruucda lagu xakameynayo tahriibinta macdanta dalkan Congo. Arrintan ayaa muujinaysa doorka ay wadamada reer galbeedku ka ciyaaraan fududeynta tahriibinta macdanta, iyada oo loo marayo marinada rasmiga ah sida shabakado ku shaqeeya qaab aan sharci ahayn. Farsamadan ayaa sidoo kale dhalinaysa su'aalo badan oo ku saabsan in siyaasadahan ay ku salaysan yihiin tixgelin juqraafiyadeed oo looga dan leeyahay in lagu sugo danaha dhaqaale iyo kuwa istaraatiijiyadeed ee Congo. Qaar ka mid ah dalalka reer galbeedka, gaar ahaan Faransiiska, Ingiriiska iyo Biljamka, ayaa lagu eedeynayaa inay ku lug leeyihiin taageerada shabakadaha ka shaqeeya dahabka iyo koltanka ee qaaradda Afrika, gaar ahaan Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Xaaladdan oo kale, Faransiisku waxa uu wajahayaa eedeymo cadcad oo ah inuu indhaha ka qarsaday dhaqdhaqaaqyada sharci darrada ah ee la xiriira biraha qaaliga ah ee laga keeno Afrika. Ilo hoose oo xog ogaal ah ayaa sheegay in qaar ka mid ah shirkadaha Faransiiska ee ka howlgala gobolka ay ku lug leeyihiin iibsashada macdanta sharci darrada ah, inkasta oo aanay jirin caddeyn dhammaystiran oo ku saabsan ku lug lahaanshiyaha tooska ah ee dowladda Faransiiska. Haddana waxaa tuhunkaasi xoojinaya joogitaanka shirkadaha Faransiiska ee ka shaqeeya macdantan, taas oo kor u qaadaysa su'aalaha ku saabsan sida ay uga go'an tahay Faransiiska inay boobaan hantida ceegaagta dalkan. Britain ayaa sidoo kale lagu eedeeyaa in ay taageerto shabakadaha ka ganacsada dahabka iyo kontrabaanka macdanta ee dalkan laga soo saaro, iyada oo loo marayo shirkadaha macdanta iyo ganacsiga ee ka howlgala wadamada Afrika. Inkasta oo Britain ay ku dhawaaqday siyaasado lagula dagaalamayo tahriibinta macdanta laga keeno aagaga colaadaha, haddana dhanka kale waxaa jira hay'ado badan oo xaqiijinaya in wejiga dhabta ah ee shirkadaha Ingiriisku uusan sal ku lahayn arintaas, iyadoo macdanta kontorbaanka ah ay ku sii qulqulayaan shabakadaha caalamiga ah ee ay adag tahay in la raadiyo. Biljamka ayaa sidoo kale wajahaya eedeymo kuwan ka daran marka loo eego taariikhda gumaysi ee uu dalkan ku joogay iyo xiriirka joogtada ah ee uu la leeyahay dowladihii uu horay u gumaystay. Sida laga soo xigtay warbixin ay daabacday Qaramada Midoobay, qaar ka mid ah shirkadaha Biljamka ayaa weli door ku leh iibsashada macdanta Congo iyo ka qayb qaadashada maalgelinta kooxaha hubaysan si ay u sii socdaan colaadaha gobolka. Mudaaharaadyadii ugu dambeeyey ee ka dhacay Kinshasa ee looga soo horjeeday safaaradaha reer galbeedka, oo ay ku jirto safaaradda Biljamka, ayaa muujinaysa carada sii kordhaysa ee ay dadka reer Congo u hayaan Biljamka, taas oo salka ku haysa boobka khayraadka dalkaas. Sanadkii 2021, guddi khubaro ah oo ka socda Qaramada Midoobay ayaa soo saaray warbixin tilmaamaysa in shirkadaha dalalka deriska la ah Congo ay ku lug leeyihiin tahriibinta biraha qaaliga ah, iyadoo dhanka kale tilmaantay in shirkadahaas ay qayb ka yihiin kuwa reer galbeedka. Warbixintu waxay sidoo kale sheegtay in tahriibinta dahabka iyo macdanta kale lagu maalgeliyo kooxaha hubaysan ee ku sugan bariga Congo, taasoo keentay inay sii socdaan rabshadaha iyo xadgudubyada xuquuqda aadanaha. Arrintan ayaa sii xoojinaysa in reer galbeedku ay ku lug leeyihiin horinta colaadaha ka taagan dalka qaaradda Afrika, iyagoo ku ilaashanaya danahooda gaarka ah. Ugu dambeyntii, iyada oo dalka Congo uu ka dhex jiro muuqaalkan qalafsan, waxaa haddana xaqiiq ah in danaha guracan ee salka ku haya hantida dalkaas aysan ahayn oo keliya macdanta dhulka laga soo saaro, balse waxaa sidoo kale jira arrimo siyaasadeed oo dhaliyay colaado sokeeya oo ay ugu horeyso kala qaybsanaanta qowmiyadaha dalkan dega, kuwaas oo ay kasoo kala dhex jirtay mahadooyin kala dhaxalsiiyey khasaaro nafeed tii ugu badnayd oo soo marta qaaradda Afrika.